Jacobo siyamuhala tsiku nyingi loto achifika mzini kwahuye Labani. Iye alivyofika kwa Labani wapigwa karibu na nyemi niye Labani. Labani wakalauna ana airi achiche Lea na Raheli. Lea wakala ndiye ng'ana muvyere, ela Raheli wakala ni muchemudzo na ona madzeni. Ndo Jakobo wamuhenza Raheli muno. Iye wakalo unahenza muhale. Ela Labani achimamba. Ni arise miaka mifunga dzahunda. Ndo Jakobo achigahenda gagu. Irifo chira miaka mifunga Labani wabamba nyakusa nyambura bomu. Kurifotswa siku iyo. Takuna henda dzisa. Labani wamuhala mwana wachichelea achenda mtia rohema ra Jakobo kurichisa Raheli. Jakobo kagamanyire gago ta nachiramukoche ndifo manya kukala wakala ulala na Lea kurichisa Raheli. Jakobo atsukirwa kwa kukala ahuye wakalo dzimulemba ela Labani achimeleza kukala tsimila yao ya kumuhala mana kumuhala muvaha na muhiri uchirifa hofa umuzini. Paku gahenda maneno gahame Labani wamulaga Jakobo kukala achirisa miaka mifunga hemingine kahiri onda mpara heli. Jakobo achiga kubali vivyo gago.